Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei og velkommen til nok en episode av ukens vintips. Og I denne uken så kan vi egentlig kalle dette for en litt sånn spesial episode. Vi har I hvert fall en spesiell gjest, og vi har to helt spesielle viner. Dagens gjest Jan-Petter Schissner, og vi kommer tilbake til han om bittelitt. Men først dagens viner, de spesielle vinene som jeg snakker om, det to toppviner, om jeg kan si det. Det en rød og en hvit. Den hvite en Kors Dury Merceau 2015. Og hvis du vet hva det så skjønner du allerede at dette blir en bra episode. Og den røde Chateau Pichot Longueville Comtesse de la Lande 2012. To meget spesielle viner altså. Men gjesten vår, som har valgt ut disse vinene, han ikke så gæren han heller. Jan-Petter Schissner, velkommen til oss.
Tusen takk.
Du kanskje i Finansavisen, eller når du skrevet om i Finansavisen, eller intervjuet I Finansavisen, så handler du ikke alltid mest om vin, det handler om den jobben du driver med til vanlig som forvalter I Schissner. Men I dag så skal vi ikke snakke noen ting om det. Vi skal bare snakke om vin.
Det var første gang jeg blitt intervjuet uten å prate aksjer eller investeringer, så det blir hyggelig.
Hva egentlig din vininteresse? Hvordan kom du I gang med vin?
Ja, det livet består jo av tilfeldigheter. Så også dette. Jeg har jo en familie som alltid har syntes vin Men jeg har en spesielt god venn, Kristen Sveås, som jo har skjent meg bort I alle år med å servere de flotteste og beste viner som verden har å by på. Han har jo hatt den hobbyen og samlet på dette siden han var guttunge, og har jo økt og har vel sikkert en av verdens største private samlinger.
Så var det han som introduserte deg for god vin?
Det var nok han som introduserte meg for god vin og lærte meg opp også, egentlig. Det kan jeg vel trygt si. Han skjemte meg I hvert fall skikkelig bort, og det har han heldigvis fortsatt med helt til våre dager. Så jeg håper han skal fortsette også de nærmeste 20 årene.
Når var det han begynte med det, å skjemme deg bort på den måten?
Ja, det jeg tipper var rundt 1990. Jeg var jo hans, kan du si, megler I mange år, og det begynte vel egentlig, tror jeg, på en middag I 1991 på Bagatell, hvor vi var ute og feiret hans emisjon I den gangen Viking Supply Ships. Og han kan stå litt arrogant, og hadde da arrangert en blindsmakning av masse forskjellige viner. Og jeg hadde jo ikke så veldig god peiling, men jeg lyttet og prøvde å lære. Men etter hvert som alkoholen steg til hodet, så ble jeg jo litt provosert av hans arroganse. Og jeg tok da med meg Kristoffer Mostu ned I kjelleren for å finne en vin som han ikke visste hva var. For å se om han liksom virkelig var så god som han ga inntrykk av.
Så du skulle teste han litt tilbake?
Du skulle teste han litt tilbake, og det var en spesiell kom opp. Han satt ved siden av Carl Lambro, og det husker jeg nå. Og dette må ha vært den 15. eller 10. vinen vi smakte på. Og det tok ikke mer enn 5-10 minutter, så hadde han definert både området, det var en Bordeaux, men området, han hadde definert slottet, han hadde definert årgangen, og det liksom bare å ta seg luen og si fantastisk. Og det kan han fremdeles, selv om jeg har greid å lure han et par ganger siden med noen andre gode vinner, så han rå på det der. Men det var da jeg skjønte at det var alvor, at man faktisk kunne lære seg mye om vin, og jeg skulle ønske jeg hadde hatt tid og anledning til å lære meg enda mer enn det jeg kan, selv om jeg kan litt.
Men det var den Bordeaux-vin, du nevnte slott, og det høres ut som
Bordeaux-vin. Lynch-Barsch 1961, det vel en av Bordeaux's aller, aller beste viner.
Er det Bordeaux du har fortsatt med å drikke da, eller?
Ja, jeg drikker gjerne gode Bordeaux'er, men jeg drikker vel så gjerne gode italienere, og det også noen gode spanjoler. Altså, verden full av gode viner. Det bare Bordeaux og Italia nok det jeg foretrekker. Jeg synes Burgund ofte blir litt, hva jeg kaller, saft og vann for voksne. det er liksom jeg liker det litt mer muskulære.
På, når det kommer til rødvinene, men du har jo tatt med en hvitvin her I dag også.
Ja, ja, nei, men altså de hvite fra Burgund helt fantastisk.
Ja.
Nå snakket jeg røde viner, beklager. Jeg burde vært litt klarere på det. Men ja, nei, altså Bordeaux noe unikt, men det blir jo litt sånn I hverdagslivet så må du ha mest mulig kvalitet for de pengene du villig til å bruke, og da jeg redd at Bordeaux tydeligvis har en tendens til å prise seg ut.
Hva det du har valgt ut som den røde her I dag?
Jeg ble jo spurt om hva som var mine favorittviner, og det var det jeg valgte ut. Hadde spurt meg velge en rødvin, så jeg ikke sikker på at jeg hadde valgt den, for jeg synes det litt for ambisiøst. Vi har valgt en Comtesse de la Lande, Pichon Longueville, som liksom, det jo to, jeg vet ikke hva de blir, det søsken eller kanskje noen fetter og kusiner som måtte dele en gård for mange år siden. Og dette da den kvinnelige delen. Hvorfor jeg ble glad I Contest, det vet jeg ikke, men det jo en generelt en myk vin, en snill vin. Og det litt som damene, jo eldre de jo bedre blir de. Så den har grunnen vært, av en av grunnen så har den blitt en favorittvin og vært det I mange, mange, mange år.
La oss smake på den, sånn at vi også får...
Smak på en myk og god...
En god gammel
damme. Den ikke så gammel, denne damen. Den var 2012, så...
Og vi har noen tidligere episoder, så har vi spyttet, men jeg tror ikke vi spytter I dag.
Nei, det gjør vi ikke, Jørgen.
Nei, da kan du spytte I mitt glass, kan jeg drikke det. Dette ikke vin som egner seg til spytting.
Men Svein, når du smaker den vin her, hva det du smaker?
Nei, for meg jo den fremdeles ung, og den har litt sånn vegetale, grønne toner. Tannin til stede, men de litt sånn elegante. Jeg vil ikke si modne. Men så har den denne underliggende røde frukten, som du kjenner I mange minutter etterpå. Så du ser bare styrken I vinen. Og når disse tanniner slippes litt ned, da vil vinen fremstå som altså sånn ordentlig elegant I kanskje om 10 år, jeg vil anta det. Og de årgangene jeg har smakt på det her, så dette her en av de årgangene som den endrer seg til å bli mer renere og mer elegant over hvert eneste år. Som du ofte kan si om viner fra Bordeaux fra 2005 og fremover. At du finner ikke så ofte vanskelige årganger.
Men hva det du når du smaker den her nå? Vekker det noen gode følelser?
Ja, men jeg tror jeg skal være veldig enig at den for ung. Mm. Og den blir nok vesentlig bedre om 50 år, og så den litt grann kjølig. Nei, jeg synes det en fantastisk vin gjennom sin rundhet, og tanninen der, men...
Men har du koblet den I dag opp mot et stykke måltid, altså type ja. Biff eller entrecôte eller en lammelår eller noe sånt, så hadde vi hatt en innertid med en gang. Og det det som kjennetegner de moderne Bordeaux-vinene, at de ikke omtrengelige av tanniner og syrlighet. Altså det fullt mulig å drikke når du sitter ikke igjen med en blekk I tenner. Og, det gjør ikke du lenger. Det ser du bare her.
Mm. Og den hvite vinen som du har tatt med I dag, som egentlig ganske på andre enden av skalaen enn en tyngre Bordeaux-vin.
Ja.
Hva denne korsduri Merzon du har tatt med oss?
Altså, I min verden så det jo den beste hvite burgunderen. Jeg synes den helt outstanding I sin smak og fylde lukt. Det finner... Altså, drikker du Montrachet fra Romani Conti, som jeg har hatt gleden av å gjøre en eller to ganger I mitt liv, så... jo ikke det noe som står tilbake på dette, men Korsdyr har også hatt et bredere produktspekter og flere viner. Dette vel Village-vinen, og den jo helt outstanding til Village-vinen å være, synes jeg.
Svein, hva for de som ikke kjenner til Korsdyr, hvem produsenten Korsdyr egentlig?
Nei, det jo liksom det heldige Graal I Burgund, og grunnen til at han har blitt heldige Graal jo... at han begynte med kona og han for alvor å sette I gang med høykvalitetsburgundvin I en tid der det var mye på halv åtte I Burgund. Og så holder de til igjen, det vakre byen med så og sånt, og så holder de rundt seg der, de middelmådige produsenter den gang. Men han holder en stram linje, og rett og slett bare bygger stein for stein, og I og med at han ikke selger til så mange, så etablerer han kjemperykte, spesielt I England og til vinkritikere, at han har den mest intense som nesten udrikkelig I begynnelsen. Og så blir det jo litt sånn du får gamle vinstokker, du kjenner vinmarken dine bedre, og plutselig så sitter du på en måte en sånn flere og flere sier dette det beste jeg har smakt. Men så begynner verden å ta han igjen, og da tar han enda noe mer knepp og lager rett og slett bedre, mer konsentrert vin. Og for oss som sitter her nå, så kjenner vi den der intense saltsmaken som du kjente første gang du smakte. Den der, det helt enestående at dette her 80-90% vann, sant? Og som så mye smak. Og hvis man trekker parallell frem til i dag, da når søen har overtatt, så vil jeg oppleve at dette her kanskje noe av det verdens beste viner i generasjon to fremover. For han enda mer enn far, for han får mye mer penger for vinflaskene sine, så han kan investere mye mer i lagre vinene sine. Så han gjør mer. Så ja, det enestående, rett og slett enestående. Og prisene, hvis du ser med Romani Conti og andre viner, så det fremdeles, selv om denne flasken her får du på auksjon fra rundt 5000 kroner, så vil dette her være 10.000, 15.000 om ja, kanskje 5-10 år. For det etterspørsel bare helt enorm etter den. Få andre kan lage vin så tett og intens som de.
Hva det du smaker når du drikker den her, Jan-Petter? Hva det du spesielt liker ved den? Fordi Svein sier det superintens, og det jo imponerende å få en så velbalansert vin når den så intens.
Det vel akkurat det jeg liker, velbalansert, kraftig, og du ser fedmen på glassen. Jeg synes det fantastisk vin. Altså, jeg drikker ikke mye hvit, sorry, glatt litt, men jeg drikker litt hvite begundre. Det jo ingen som i min verden i nærheten av det.
Det ikke i nærheten i helt tatt, men sånn det ofte med de store begynner, men de endrer seg også i stil fra sånn som nå, vi nevner ikke ordet fat, vi nevner ikke at de fatpreget, så det var kanskje for 10 år siden. De har citrustoner, mineraltoner og saltheten som så intenst. Og jeg mener det at, og det fremdeles mye fat brukt, men vinkrasjonsteknikken bedre. Jeg tror det rett og slett litt mindre batonage, altså omrøring, og så det mer sterilt i det lille kjelleren han lager. For her det ikke snakk om mange tønner, altså.
Men gjennom tidene, du glad i denne vinen, Jan-Petter, hvor har du fått tak i denne vinen tidligere? For dette jo en vin som blir mer og mer krevende å få tak i.
Ja, altså, jeg har aldri greid å kjøpe den i butikken selv. De flaskene jeg har delvis kommet via kristen. Men jeg var veldig heldig. Vi var litt stamgjester på en ganske god restaurant i Morsjø. Og jeg ble veldig gode venner med vinkelneren. Og blønt som jeg så spurte han liksom, neste gang du skal kjøpe, kan du ikke kjøpe noen ekstra som jeg kan få overta? Og så gikk det en måneds tid, og sa han, nå har jeg 6 flasker, og så gikk det 6 måneder til, og så hadde han 12. Så jeg har noen titals flasker. Både Sigelvinjard og Villarsvinjard. Men de ligger i Frankrike, og det veldig langt ned dit.
Ja, nå det
særlig nå.
Nå det vanskelig.
Ja, nei, altså, dette var noe som dro på seg gjennom, kan du si, 2018-2019. Så det, jeg har ikke fått drukket så mange av dem. Men så ligger de der nede og venter, så venter ikke på jevn som venter på noe godt.
Ja, har du noe særlig vin hjemme i Oslo?
Jeg har noen 100 flasker, men det begynte å bli ganske tomt. Det jo en lang historie hvor de vinene kom fra, men tilbake på 80-tallet så hadde jeg noen kunder som var veldig opptatt av vin. Jeg kunne ikke noe særlig om vin, bortsett jeg synes god vin var godt. Og da skulle de ha meg på å investere, jeg hadde jo ikke noe særlig penger, men litt ble jeg med på noe som het White Burgundy Limited, som var drevet seg, jeg tror han het Peter Tustrup, som hadde som formål skulle korne det hvite burgundemarkedet. Og han gjorde mye spill, og han var like ved å få kjøpt Romani Conti på en av dette investorfellesskapet.
Som du da var en del av?
Som jeg var en del av. Og hadde det blitt, så hadde jeg kanskje sluppet å jobbe fremdeles. Men det ble dessverre aldri noe av. Og så kom jo crash i 87, og så gikk White Burgundy Limited over ende, for de brant rett og slett inne med all vin. Så da delte ut kapitalen i form av vin. Og av den vinen som da ble delt ut i kanskje 88-89, så har jeg en del som flasker. Det begynner å bli ganske tomt.
Men det var det meste av Burgund?
Ja, men det var også Bordeaux. Jeg har for eksempel der, jeg fikk jo noe hjelp med å få det hjem, da, så det var noen som overtok noen flasker. Men jeg har funnet for eksempel noen flasker Lepin 380, og det samt noen andre litt eldre, veldig fine bordeauxer. Så, men det begynner å bli tomt. Så har jeg fylt på med italienere og litt mer, fått litt hjelp til å plukke noen drikkbare bordeauxer. Men det meste jeg har av vin ligger i London og i Frankrike. Så på en eller annen måte som jeg ser å få det hjem. Men så det at jeg må finne den opprinnelige kvitteringen, og sånt har jeg jo ikke lenger. Det jo 20 år. Det 20 år siden jeg kjøpte dem. Ja. Kanskje lettest det å selge dem.
Men de skulle i dette Burgundy-fellesskapet, de skulle kornere markedet?
Ja, det var jo slik, og det det vel egentlig fremdeles, at det hvite burgundmarkedet veldig fragmentert. Mange produsenter, til dels små produsenter, varierende kvalitet, og de hadde da en tanke om å slå folk sammen og lave større enheter, og kom etter hvert da bort i, det var tanken deres, og så kom de bort i Romani Conti. Og de, jeg tror de hadde veldig langt fremskredende forhandlinger, faktisk så langt at de forstod at nå hadde de kjøpt det. Men et eller annet sted på
slutten, det papiret ville jeg prøvd å finne frem tilbake.
Nei, jeg tror ikke det noe papir på det dessverre, og den gang, dette var jo før e-mailens tid, så men la oss si at du var, det ble stoppet 5 på 12 eller 5 over 12, det ble i hvert fall ikke noe deal.
Men visste de og du, var det, var det så bra da, var det?
Nei. Det var jo,
ingen visste det
ingen den gangen. Visste det, og ingen visste hva, de hadde vel noen ideer om hva de kunne gjøre med den navnet, er jo fantastisk, og det var en bra, og alltid vært en bra vin. Men du vet, det var ikke, verden var ikke så vinopplyst, så det, hva det var, det kan ikke sammenlignes med hva det er.
Men en tid i 70-80-tallet, og dels i 90-tallet, som vi kan sammenligne med kinesisk oppkjøp i nå, det at forsikringsselskap og banker og sånt var litt sånn frem på 70-80-tallet, og så var det populært å eie en fransk forsikringsselskap eller bank, de ville gjerne eie noe av arven som Frankrike hadde, og da var det jo konstellasjoner som ble laget, og da ansatte de en vinmakker, og de ryddet opp som businessmessig, så ofte butikken var ikke drevet så godt businessmessig, det var mye følelser og sånt, og så begynte de å strømlinjeformet, og det ser vi i dag, at forsikringsselskap og banker er en av de store, som da av og til selger til kineserne, for eksempel. Så private eier er jo nå litt i overkant av 53% nede i Frankrike, nei, i Bordeaux, sant? Resten er på hender av investorer som kjøper inn. Og den gangen var vel kanskje den første bølgen, kanskje den andre bølgen etter 2. verdenskrig, som kom inn og skulle liksom rydde opp og lage en bransje. For dette, husk, dette er bønder den gangen også. Men i dag er det business, i dag er det.
Ja, altså det gjelder jo også den røde vi drikker, den ble også solgt da ut av familien.
Ja.
I hvert fall majoriteten.
Mm.
Ble vel solgt til den familien som driver lurrøder, er det ikke det?
Nei, nå eies det Aksa, den Aksa, røde. Aksa, ja. Ja, ja. Så han, og de eier jo stort sett det som er å nevne. Og Sili, som da er sjef der, han er jo en helt fantastisk engelsk mann. Som har da frontet dette her.
Så når vi er aksjonærer i Aksa, skal vi si at vi eier en bitte liten del av
den. Ja, men det godt, ja. Det første med game da.
Men du sa, Jan-Petter, at du også har en liten forskjellighet for italiensk vin.
Ja, min kone er mest glad i det, så jeg er jo, du vet, altså, kjæringsstyrt. Så det drikkes mye italiener også. Vi synes jo det veldig mye bra, kan si, pris, kvalitet å finne blant de italienske vinene.
Er det noen spesielle produsenter eller steder dere sikter til, eller?
Nei, altså, jeg har jo vært, jeg fikk jo være med på reisen til Erling Astrup på Nervi, fra han kjøpte det, og ja, han eier vel for dels noe, men det var en fantastisk reise som lærte meg å like hans viner, men så er det jo mye Barolo og Barbaresco, men også litt lengre syd, supertuskaner og nei, altså, italiener er godt. Så lenge det begynner på B, så er det godt.
Det høres ut som det egentlig en god intro til en annen episode. Neste runde så kanskje du kan prøve noe italiensk, men vi skal ikke stjele for mye av tiden din, Jan-Petter. Tusen takk for at du kom hit i dag, og tusen takk for at du anbefalte de vinene.
Tusen takk for invitasjonen, og ja, enjoy. Dette særlig den hvite, synes jeg, outstanding. den røde trenger 10 år til, men det får den ikke, så vi får det fornyet den som den
Og hvis du hører på dette, så får du tak i da dessverre ikke den hvite, men den røde på Vinmonopolet. Det i sine stund, så det noen igjen på noen pol. Den hvite, der kan man kanskje samfare noen av listene på restauranter, eller spørre pent, eller snike deg inn i kjelleren til Jan Petter i Frankrike, så finner du kanskje en flaske.
Det gjør du nok der, men det ikke noe sted det lett å komme inn.
Det var alt vi hadde I ukens vintips, og vi høres om en uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.